subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay labada bisha ogost ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbeen iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo sheegay inay diyaar u yihiin inay doorashada wakhtigeedii ku qabtaan islamarkaana aanay niyad kororsi ah ku jirin.
waxaan dadka reer puntland u sheegaya oo cod dheer ugu sheegayaa, dowladdan aan madaxda ka ahay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato. niyad kororsi aan naguma jiro, waan ognahay dhibka uu leeyahay. waxaan rabaa dadka reer puntland mar dambe inaan lagu beer la xuusan. madaxweynuhu ma hadlaa la yidhi maanta in la hadlo. waxaan diyaar u ahay tartan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana dowladda jabuuti oo daah furtay markaba ka shaqayn doona dayactirka maraakiibta, waraysi ku saabsan arrimihii u dambeeyey dalka swiden, iyo weliba khabiir aanu ka waraysanay waxyaabaha soo celceliya dabka qabsada suuqyada deegaanada soomaalida iyo weliba siyaabaha loogu hortegi karo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. guddi xeer beegtiya oo ku sugan washington ayaa salaasadii shalay madaxweynihii hore maraykanka donald trump ku soo oogay dacwada ah inuu sifo sharciga baalmarsan iskugu dayayay inuu dhalan rogo ama wax ka bedelo doorashadii uu ku guuldaraystay ee sannadkii 2020 si uu talada dalka u sii haysto, iyadoo talina ay ku biirtay halisaha sharci ee horyaalla xilli olole ugu jiro inuu dib u hantiyo aqalka cad ee dalka maraykanka doorashada 2024. afar dacwadood oo waaweyn ayaa uu gudbiyey Jack Smith oo waaxda cadaaladdu u xil saartay arrintan kadib markii xeerbeegtidu ay muddo bil ah dhegaysanayeen islamarkaana ay dhegaysanayeen marag furo ay sameeyeen qaar ka mid ah xulafada ugu dhow Donald Trump. waxyaabaha ay ka xasuustaan sidii uu isugu dayay iyo weliba sidii uu ugu guuldaraystay inuu dhalan rogo guuldaradii uu kala kulmay Joe Biden oo xisbiga Dimuqraadiga ka tartamayay oo noqday madaxweynaha Maraykanka bishii January ee sannadkii 2020. dacwadan oo 54 bog ah ayaa ku eedeynaysa Trump oo hadda ay da'diisu tahay 77 jir inuu sameeyey shirqool uu ku khiyaameynayo Maraykanka, ku halis gelinaya xuquuqda dadka kale, islamarkaana ku hor istaagayo hannaan si rasmi ah aqalka Kongareesku ugu tirinayay codadka elektoraalka ee ay ku ansixinayaan guusha Joe Biden, sidoo kalena uu ku hor istaagay hannaanka rasmiga ah ee codadka loo yaqaano electoral collegeka ee ay kongareesku ku tirinayeen bishii January 6-deedii ee sannadkii 2020. markaasi oo 2000 oo taageerayaasha Trump ka mid ah ay xoogga ku galeen aqalka baarlamaanka ee Capitol Hill loo yaqaano iyaga oo mudaharaadaya. saraakiisha dowladda Shiinaha ayaa sheegay salaasadii in ugu yaraana 20 qof ay ku dhinteen daadad ka dhashay roob mahiigaan ah oo ka da'ay deegaano ku xeeran nawaaxiga magaalada caasimada waa dalkaasi Shiina ee Beijing. kumanaan qof ayaa laga daadgureeyay nawaaxiga Beijing iyo weliba magaalooyinka dariska la ah ee Tianjin iyo Sanshu, dadkaas oo la geeyey ama si kumeel gaara loo dejiyey dugsiyo iyo weliba deegaano ay dowladdu leedahay. warbaahinta Shiinaha ayaana ku warantay in weli la laayahay ugu yaraan 72 qof. roob ka da'ay Beijing ayaa noqday kuwo amaba mid ay ka yaabiyey dadka ku nool halkaasi, iyadoo sababtoo ah si caadiyana xilliga xagaaga roobkaasi u da'ay. caasimada Shiinaha ayaana leh cimilo kulul oo qalalan, iyada oo kulaylka sannadkan uu yahay mid ka mid a kuwii ugu darnaa ee soo mara halkaasi. xilli koonfurta ayaa ka da-ayaana roob dhaliyey fatahado, ayaa haddana qaybaha kale ee shiinuhu ayaa la daala dhacayaan abaaro halkaasi ku daba dheeraaday. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda ah Saaka iyo Caalamka. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba subax wacan oo wanaagsan. aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay doorashada waqtigeedii ku qabatay islamarkaana uu diyaar u yahay inuu galo tartan. madaxweyne Deni oo xalay toola shacabka Puntland la hadlay ayaa sida oo kale ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ammaanka, dastuurka federaalka iyo weliba arrimo kale. waa sida warbixintan goor dhaweyd ee magaalada Garowe nooga soo diray uu ku sheegayo wariyahayaga Nuux Muuse Birjab.
hadalka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo ahaa mid aad loo wada sugayey ayuu sheegay in dowladdiisa ay ku guuleysatay arrimo badan oo la taaban karo intii ahayeen xilka. wuxuu sidoo kale tilmaamay inaysan diyaar u ahayn inay sameeyaan muddo kororsi dalkan uu aadayo doorasho qof iyo cod ah nidaamka axsaabta badan.
waxaan rabaa caawa kelmaddayda ugu dambaysa halka inaan ku bayaamiyo dowladda aan mas-uulka ka ahay, khaasatan golaha xukuumadda iyo anigaba. waxaan dadka reer Puntland u sheegayaa oo cod dheer ugu sheegayaa, dowladdan aan madaxda ka ahay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato. niyad kororsi aan naguma jiro, waan ognahay dhibka uu leeyahay. waxaan rabaa dadka reer Puntland mar dambe inaan lagu beer la xuusan. madaxweynuhu ma hadlaa la yidhi maanta in la hadlo. waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqeeyo. waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay, sharciga la dhowro. waxaan soo dhowaynayaa xisbiyada buuxiyey shuruudo xisbiga noqday. waxaan rajaynayaa in la ysku ixtiraamo. waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga haddiina laga guulaysto inaan xilka si sharaf loo wareejin doono. haddaadna doorataanna waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh oo daacadnimo aynu ugu shaqayno dalka nabadda loo daayo, degganaanshaha laga wada shaqeeyo, dadkayaan la marin habaabin. dowladda tani waxay ku sifaysan tahay sarraynta sharciga, ilaalinta dimuqraadiyadda, iyo in ay aragtiyaha ka duwan dhegaysato. waxaan rajaynayaa Puntland iyo Soomaaliyaba inay iska ilaawaan in dadka bini'aadamka ah wuxuusan rabin lagu jajuubo, ee loo ogolaado inay masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan.
madaxweyne Deni wuxuu sidoo kale sheegay inuu soo dhoweynayo kala aragti duwanaanshaha ayna arrintaasi saldhig u tahay hirgelinta nidaamka axsaabta iyo dimuqraadiyadda ee hirgalay.
waxaan kaloo qirayaa kala aragti duwanaanta siyaasadeed inay tahay qayb dowladnimada ka mid ah oo runtii aanan u helin fursad inaan guulaysanno oo ku guulaysanno inaan helno nidaam abuuraya kala duwanaan aragtiyadeed oo hadda. kaasi waa mid axdi qarameedkii ugu horreeyay lagu qoray ee uu dhigayo nidaamka xisaabta badan. intii ka horreysay xisbiyada lagu dhawaaqay maalintii shala ahayd inay dalkii xisbiyo yeesho, wixii ka horreeyay, wixii dhacay, cafallaahu camaa salaf, laysu qaban maayo. maxaa yeelay nidaamka dowladeed ayaan wuxuusa siinayn fursad uu ku soo bandhigo aragti duwanaantiisa iyo balatform uu uga hadlo. taas ayaa waxay keenaysay ciriirkaas ayaa wuxuu keenayay in gacanka hadal marmarka qaarkood dhaco.
dhinaca kale waxa uu uga digay dowladda federaalka inay dhammaystirto dastuurka xilli ay ka maqan tahay Soomaaliland.
waxaan halka baaq uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan ugu baaqayaa nabad, waxaan ugu baaqayaa midnimo, waxaan ugu baaqayaa walaalnimo, waxaan ugu baaqayaa wada hadal dhabka hadal ah, waxaan ugu baaqayaa in la xaqiijiyo dhismaha dowlad adag oo dalka Soomaaliyeed yeesho oo dadkooda u adeega. waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed waqooyi iyo koonfur iyo bari iyo galbeed meel kasta ay joogto inay gogol wada hadal oo dhabka hadal isugu yimaadaan, inay garnaqsadaan, inay ka waantoobaan aragtiyaha kala duwan ee jajuubka la rabo in lagu meelmariyo, in laysu dulqaato oo si dhab ah loo wada hadalo oo dowlad lagu wada qanacsan yahay la soo saaro oo sharcigaas uu noqdo sharci dhidibada u aasa oo ugu muhiimsan yahay dastuur daa'im u dalka yeesho. waxaan rabaa inaan dadka reer Puntland u bidhaamiyo dastuur Soomaaliyeed oo dhammaystiri mikaraa ma jiro inta Soomaaliland maqan tahay. Waa in go'aan laga gaaraa. Arrintaasi waa arrin kaba dhibcaan ah. Wax kasta oo arrintaa ka duwan wixii la sameeyo weli waa qabyo. Marka waxaan rajaynayaa in dhab loo wada hadlo oo wixii laga badin waayey oo laysugu qacloolfiyo yahay go'aan lagu gaaro kadibna lagu xisaabtamo ciddii markaa diidana. Waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto. Puntland waxay diyaar u tahay dadka ugu horeeya ee waxa heshiiska lagu yahay dhowri doora inay tahay siday haddaba u dhowrto.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ugu baaqay SSC in iyagoo mid ah uu rajaynayo inay la midoobaan Puntland.
Waxaan rabaa halka inaan hambalyo gaara u diro dadka SSC oo runtii muujiyey inay sharaftooda iyo karaamadooda dhowrtaan. Waxaan ugu hambalyeynayaa midnimada ay gaareen. Waxaan ugu hambalyeynayaa inay kelmadoodii mid noqotay. Waxaan ugu hambalyeynayaa inay mustaqbalkooda ay Maraykan ka ilduufi doonin mar dambe. Waxaan u rajaynayaa inay gartaan nacabkooda iyo cadowgooda iyo xabiibkooda inay kala gartaan, inay aayahooda si sax ah uga fakaraan. Puntland horey u sheegtay, haddana way ku celinaysaa, fursad ayay siinaysaa ay dib ugu xisaabtamaan. Waxaan u rajaynayaa iyagoo mid ah oo midaysan oo aragti mid ah leh inay walaalahood Puntland oo garabka ku haya ay noqdaan dad wada nool oo maamul qura leh oo ku wada tanaada haddii ilaahidmo Soomaalina ay wada baadi goobaan.
Puntland ayaa ku qaadatay muddo 25 sano ah in nidaamka dimuqraadiga ah ee xisbiyada badan uu ka hirgalo, iyadoo tijaabooyin hore oo la isku dayay ay hirgeli waayeen, walow nidaamkaasi iyo wadada loo maray ay siyaasiinta qaybtood diidan yihiin. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa dahfuraya markaba ka shaqayn doona dayactirka maraakiibta, kaasoo sida uu sheegay maareeyaha dekeduhu dalkaasi ee dalkaasi sida oo kale loo soo tababaray howladeenadii ka shaqayn lahaa markabkaasi. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Markabkan cusub oo ah nooca qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa ka kooban dharar ku siman 217 mitir iyo ballaadhan 44 mitir, iyadoo awooddiisa qaabilada dayactirka maraakiibtu ay ku qiyaasan tahay 50,000 oo tan. Markabkan wuxuu qayb lafdhabare ka yahay mashruuc dhan oo hadda dhammaystir ku dhow oo la xidhiidha hirgelinta dikad khaas u ah dayactirka maraakiibta oo howlaheedu ay ka socdaan jiidda waqooyi ee marsadii hore taariikhiga dikaddii qadiimiga magaalada Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay muhiimadda gaarka ee uu leeyahay markabkan cusub ee sida khaaska u qaabilsan farsamada lagu dayactiro maraakiibta.
Waxa weeyaan mashruuc annagu aan u baahnayn. Meeshii uu poorba jiraba waa inuu hareerihiisaan laga waayin. Kani oo kale waxa weeyaan dayactirka, waxa weeyaan hagaajista, waxa weeyaan dibudhiska, intaas oo dhan wixii badduna waa cilmi gooni ah, waxa weeyaan khibrad gooni ah. Waxaan isleenahay waa dhadhaweyseen haddii toole in boorka Jabuuti uu noqdo lagama maarmaan 2023. Marka aad baan maalgelin weyn ugu samaynay. Waxaanan jecelnahay in aan dadka wixii baahi ay hayso ee maraakiib la tacaalaya inay halkani keenaan oo loogu hagaajiyo, loogu dayactiro, horumarna laga beego oo dhaqaaluhuna wuxuu ku fiicnaanayaa marka waxaaga aad hagaajisan karayso.
Sidoo kale markabkan ayuu dayactirkiisu ku saleysan yahay labada dhinac ee kala ah inuu ugu tago badweynta markabka u baahan dayactirka, kadibna uu halkaasi ugu dhammaystiro xalinta wixii cillad farsamee la soo darsay markabka iyo inuu soo jiito markabka si loogu dayactiro kaalinta loogu talagalay inay ku soo xidhaan maraakiibta u baahan dayactirka. Hirgelinta mashruucan waxaa kaloo qayb ka ah in loo soo tababaray howlahan in ka badan 200 oo dhalinta reer Jabuutiya oo ah shaqaalaha wejiga koobaad ee mashruuca. Gudoomiyaha maamulka marsooyinka Jabuuti iyo aagaga suuqyada xorta dikadaha Abubakar Cumar Xadi ayaa xusay isbeddelka weyne howlahan dayactirka maraakiibtu ay ku soo kordhin doonaan horumarka marsooyinka iyo dikadaha Jabuuti.
Ilaahay baa maadka dhigay fursad inuu ay aan hirgelin karno mashruucan oo kale oo mashruuca qula oo ka jira dayactirka maraakiibta maxayd badda cas iyo geeska Afrika. Waxay nagu dhow Mombasa 20,000 tan weyn kanoo kale, annaguna waxa weeyaan 50,000 baan qaadi karnaa. marka waa fursad wanaagsan geelishii maraakiibta weeye waa maalgelin baan samaynay oo boqolkiiba boqolna ay leedahay dowladda Jibuuti Great Horn Investment Holding ayaa leh bahalkan markabkan dayactirka maraakiibta. 25 engineers ayaan dirnay oo soo tababartay. Intaa inta ka badan waxaan la shaqeynay liigan la shaqeynay dadki jaamacadda Jibuuti ayaan la shaqeynay, dadkii laxamada garanayay, dadkii mataqaanaa garanayay tuuliyaga ahaa, mekaaniga, elektrotechnicianka ahaa, gebi waa noo diyaar. Intaanan gelin mashruucaan kanoo kale ah, horta waxaan bilownaa dadkeena dhisma.
Markabkan cusub ee sida gaarka u qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa door wax ku ool ka qaadan doona howlaha adeegyada farsame ee badaha, gaar ahaan ciidda badda cas iyo goobta Baabelmandab ee Jamhuuriyadda Jabuuti ay dhinaca ku hayso oo ah marin xeebeedka ugu adeegsiga badan qaybaha ganacsiga gaadiidka caalamiga ee badaha. Rabadan Muuse Jaama, VOA Jabuuti.
Dowladda Sweden ayaa sheegtay inay xoojinayso ilaalada xuduudaha dalkeeda xilli dalka Sweden iyo waliba Denmark ay toddobaadyadii la soo dhaafay ka dhaceen dibadbaxyo lagu gubayo kitaabka Qur'aanka Kariimka, taasoo keentay in dalalka Muslimka ahi ay ka cadhoodaan isla markaana ay ka dalbadaan dowladaha waqooyiga Yurub inay joojiyaan falalka la xidhiidha gubista nuqulka Qur'aanka. Faahfaahin ku saabsan warkan waxaa ka soo baxay Sweden ee dhinaca ilaalada xuduudaha dalka iyo waliba kitaabka gubistiisa ayaa wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu ka wareystay Maxamed Cawid Axmed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Cabdixaafidow, sidai la wada soconay, Sweden sanado badan waxay bartilmaameed u ahayd in weerar gixiso meele horena looga geystay cabsi badanna ay ka qabto in laga geysan karo. Marka iyadoo arrintaasi ay jirto, haddana waxaa jirta xaalad kaloo ah in kitaabka Qur'aanka Kariimka marar badan Sweden lagu gubay. Marka iyagoo ka taxadaraya in weerar gixiso hor leh ay Sweden ka dhacaan, waxay sameeyeen inay xuduudaha oo kale ay baaritaano dheeraada ku sameynayaan, iyagoo shaqsiyaadka ay uga shaqsan yihiin in faldembiyeedyo iyo dhibaatooyin kale ay ka geysan karaan Sweden. Booliska awood badan ay u heli doonaan inay baaritaano badan ku sameeyaan, gaar ahaan xuduudaha ay ka soo gelayaan ciri iyo dhulba.
Waa tahay marka Maxamed, ma la odhan karaa soo noqnoqoshadan nuqulka Qur'aanka Kariimka ah lagu gubayo Sweden awgeed iyo dibadbaxyadii ka socday dalkaasi in go'aankana iminka Stockholm qaadatay?
Waa la odhan karaayo Sweden xagga marka la eego waxaa jira darajo ay ku cabirto marba heerka uu joogo cabsida laga qabo weeraro argagixiso laga geysan karo. Tan iyo intii ay bilaabmeen dadkan loo fasaxay in kitaabka Qur'aanka Kariimka ay gubaan, hay-adaha sirdoonka iyo kuwa kale booliskuba waxay heegan buuxa si weyn loo geliyay, iyagoo mar walba cabsi ka qabay in arrintan kitaabka Qur'aanka Kariimka ay kor usii qaadi karto nacayb Sweden loo qaado oo markaasi kooxaha markaasi weerarada geysan karaana ay ka dhigan karaan in ay arrinta kitaabka Qur'aanka Kariimka ahi ay Sweden soo dedejisay in weerar kale laga geysto. Marka arrintani saameyn fara badan ayay ku yeelatay baa la odhan karaa dhanka ammaanka guud ee Sweden. Xataa keliya kuma ay yeelan Sweden gudaheeda ee muwaadiniinta Sweden ee wadamada dibadda u safraya ayaa cabsi badan ay soo wajahday markaad eegto waxyaabihii ka dhacay, sida Ciraaq oo kale safaaradii uu ku lahayd Sweden oo dab la qabadsiiyey oo iminka laga soo daadgureeyey ba diblomaasiyiintii Sweden ay halkaas joogtay.
Waa tahay Sweden Maxamed waxay sheegtay inay eegayso tallaabooyin dhinaca sharciga ah inay qaadi karaan si loo xakameeyo arrinkan nuqulka kutubta la gubayo. Arrinkaas xaggee ayuu marayaa?
Cabdixaafid, horta arrintaasi horta arrin wax badan hadda laga bedeli kara ma aha, oo markaad eegto sharciga Sweden u yaala ay sheegaan inuu yahay xorriyadda qowlka iyo madax banaanida hadalka ee dadka, marnaba ma aha mid meesha ka saaraya gubitaanka kitaabka Qur'aanka Kariimka la gubayay iyo waxyaabaha kale ee markaasi diimaha wax lagaga sheegayay. Balse qorshaha haddana ay Sweden soo dhigtay waa mid booliska awood badan u siinaya inaanay markiiba ogolaan karin in tusaale ahaan qof uu kitaabka Qur'aanka Kariimka uu gubo oo uu ku gubo meel ay dad muslimiin ahay, tusaale ahaan ay fagaaro ay isugu yimaadeen oo ka dhow ay isugu yimaadaan oo kale, tusaale ahaan sida masaajid oo kale iyo waxyaabahaas oo kale. Taasi waxay keenaysaa markaasi siday ka cabsi qabaan haddii goob fagaarahaas oo kale iminka si sahlan ba qof inta ogolaansho u qaato uu ku gubi karaa, in halkaasi dhibaatooyin fara badan iyo iskudhac bulsho ka dhici karo. Marka waxaa la odhan karaa qaabkii ama ogolaanshihii ay dadka siinayeen ayuunbay baaritaan dheeraada ku samaynayaane meesha kama saarayaan gubitaankii iyo waxyaabihii ay mabaadiidii ay aaminsanaayeen ee uu dastuurkooda u fasaxayay ee xoriyatulqowlka iyo xoriyadda hadalka.
Dhinaca kale, maxamedo, ururka ay ku midaysan yihiin wadamada muslimiinta ahi ee kulankii ay yeesheen toddobaadkan waxay kasoo saareen qodobada badan oo ka dhanaha Sweden iyo Denmark. Qodobadaasi maxay ka bedeli doonaan ayaad isleedahay labadaasi wadan, gaar ahaan Sweden, innaga oo weliba og inay Sweden badeecad badan u dhoofiso wadamada muslimiinta ah ee ku yaala bariga dhexe?
Cabdixaafid, arrintaasi waa arrin hadda Sweden culays weyn ku saartay oo looran karo tallaabooyinkan ay maanta ku dhawaaqay inay dhanka ammaanka qeyb ka tahay. 17 waddan ay ku midaysan yihiin ururka dowladaha Islaamku hore go-aan bay usoo saareen, laakiinse markan waxaad moodaa go-aanka ay shalay soo saareen inuu ka xoog badan yahay kii markii hore ay soo saareen. Hadda waxaa muuqata in wadamadani ay isku raaceen in Sweden iyo Denmark oo caadaystay in kitaabka qur-aanka ay gubaan dowlad dahaasina markaasi aanay wax tallaabooyin qaadin, in markan wadamada Islaamku iyagoo ku wada socda ay tallaabooyin ka qaadaan. Tallaabooyinkaas waxay noqonayaan sida la filayo kuwo cunaqabateyn dhaqaale lagu soo rogayo Sweden, oo tusaale ahaan badeecadihii iyo wax soo saarkii Sweden aan wadamadaasi aanay iibsanin. Si aan la wada socono, Sweden waxyaabaha ay wadamadaasi u dhoofiso way badan yihiin, sida tusaale ahaan baabuurta amaba qalabka kala duwan ee birta laga sameeyo oo hubku ka mid yahay. Marka cunaqabateynta ay saarayaan waxa weeye sida hadda muuqata mid dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed, taasina Sweden waxay ku keenaysaa culays fara badan. Sidoo kale waxay hoos u dhici karaa baasaboorka Sweden oo wadamadaasi ay ku tegi jireen dadka Swedishka si sahlan.
Adoo soo koobaya maxamed, ugu dambeyntii dhowaan waxaa jirtay urur xog ururin la qaaday oo laga qaaday dadweynaha Sweden oo la weydiinayay siday u arkaan gubista nuqulka qur-aanka ama buugaagta kale ee diimaha kale. Maxaa ka soo baxay saameynse ma ku yeelanaysaa in Sweden bal shuruucdan ay dib ugu noqoto?
Cabdixaafidow, ilaa iyo intii ay soo baxday arrinta gubitaanka kitaabka qur-aanka kariimka ah, waxaa jiray hay-ado fara badan oo xog ururin ka sameeyey, bal sida ay dadka waddankan Sweden ku noole ay u arkaan arrinta kitaabka gubidiisa, waxaana 56% dadku ay isku raaceen inay tahay arrin aad u fool xun oo u muuqata beegsi markaasi dad gaara waxyaabihii cibaadadooda iyo waxay ay aaminsanaayeen in lagu xadgudbay. Marka waxaa la odhan karaa dadku way ka soo horjeedaan, balse waxaa meesha taalla sharcigan ay Sweden dhigatay 900 ka hor inuu markaasi u fasaxayo waxyaabaha markaa iyagu hadda ku doodayaan ayaa xorriyadda hadalka iyo qofku waxyaabaha uu diidan yahay inuu si ficlana u muujin karo si nabadgelya isagoo u maraya codsi uu hay-adaha ammaanka u marayo. Balse laakiin waxaa muuqata in siyaasiyiin fara badan oo weliba u badan dhanka bidixdo ay haatan doonayaan in wax laga bedelo dastuurka dalkaasi ee arrimahani keenaya, iyadoona sida kale la sheegayo in amniga qaranka uu halis ku yahay arrintani.
Wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa Maxamed Cawad oo falanqeeya deggan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden oo ugu warramayay wariyaha iyaga qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawal Ismaaciil. Muddooyinka u dambeeyey, suuqyo ganacsi oo kala duwan oo ku yaala qaar ka mid a magaalooyinka Soomaalida ayaa u qabsaday daba geystay khasaare maaliyadeed, isla markaana dhaawacay dhaqaalihii suuqyadaasi. Haddaba wariyahayaga magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, ayaa waxyaabaha dabka dhaliya iyo weliba siyaabaha looga hortegi karo ka waraystay Maxamed Xaaji Oktoobar oo waaya aragnimo u leh dabka.
walaal waad mahadsan tahay. Dabku waa shay kula nool oo maalin kastaba agtaada aad noloshaada meeshaada ku xidhan. Marka dabku waa faa'iidana uu leeyahay, khasaarena uu leeyahay. Marka haddaad khasaarihiisa aad iska eegi weydo oo diyaargaro u samayn weydo, waa shay markastaba dhici kara. Waa ciidan kugu soo duulaya oo aadan ogeyn goortu kugu soo duulayo, waqtigu imanayo, ama aan weligiiba kugu dhacaynin, oo aan lahayn cid kaaga digta oo aan lahayn erga aad u dirto. Marka waa cadowga kugu soo duulaya ciidanka oo u baahan inaad adigu tabaabusho ka samaysato.
Marka maxaa la dhihi karaa dabka uu keena gubashada inta badan way timaadaa, sababta ugu weyn la dhihi karo way keentaa maxay tahay?
Waxaa ka mid a korontada, oo haddii korontada weliba ta ugu badan ee dabka dhalisa waxa weeyaan qaabka guriga ama goobtaas uu korontada ugu jirto. Waqtigan hadda lagu jiro waa waqtiga xagaag oo dabayluhu dhacayaana, waa barka ay ugu daran tahay oo uu dabku kadhac waliba magaalooyinka xeebaha
maxay tahay sida ugu haboon ee loo maareyn kara hadii uu dab kaco?
Dabka waxay tahay sida kaliya loo maareyn kara waa adiga oo marka hore ka diyaar garooba, oo Soomaali waxay tiraahdaa dee biyo intaanay ku iman ayaa layska moosa. Marka dabka waa inaad diyaargarow u samaysaa. Dabku ilbiriqsiga ugu horeeya ilaa 30 daqiiqo 30 sekin ugu horeeya wuxuu gaali karaa 0 degree ilaa 900 degree. Waad arki kartaa sida xawliga uu dabku u socdo. Marka dabka waxaa ka adkaan karta oo keliya minidada ugu horeysa iyo adigoo hela qalabkii lagula dagaalamayay. Laakiin imika taa maxaa ka daran? Imika waxaad og tahay in qalab badal oo koronto ah lagu isticmaalo dadkeenu isticmaalaan, waxaa laga yaabaa guri ama meel goob shaqo ayaa intaasoo shay 900 shay oo koronto lagu isticmaalaya. Marka taasi waa ta ugu daran ee uu dabku ku yimaado. Marka haddii aadan loo qaabay loo qaabkii dhismahaas uu dhisnaa goobtii laga baxay, waad ogtahay daaro waaweyn baa imika magaalada jigjiga aan joogno laga dhisayaa hoteelo waaweyn baa jira. Haddii aan loogu talagelin qaabkii goobtii laga baxay, qalabkii lagula dagaalamayay, goobtii fire gaariga dadamisku yimanayay, dabku waa khatar kula nool oo ay tahay inaad ka digtoonaato markastaba wadaadku ku soo socda.
Watay maxamed, qaabka wax loo dhisay iyo qalabka dabka lagula tacaalo la helaa maxay ka tari kartaa markaas yareynta halista dabka?
Waxay ka tari kartaa wax weyn. Iminka wadankan aan ku noolahay ee federaalka Ethiopia, sharciyad baa u taala, waliba sharci adag baa u yaala oo xagga dabka ah, waxaanay tahay in lagu dhaqmo. Laakiin dhibaatada meesha jirta wax weyaan, oo dhibaatadan dabku usoo noqnoqonaya tahay dadkeenii baa dhayasalaya. Daaraa la iska dhisaya 6-7 dabaqa, markaasaan loogu talagalayn qaabkii nabadgelyada, hadday noqon lahayd xaggii hawada soo gelaysa, hawada ka baxaysa, meeshii laga bixi lahaa. Marka dibta taagan oo arrinta lagaga bixi kara waxa weeyaan dadka Soomaalida ah waa in ay ogaadaan oo wajahaan in arrintani dhici doonto maanta Rito sa dambe ka dambeysa diyaargarow haddii aan loo samayna ay samaynayso.
Waa tahay su-aasha kale ku weydiinay, waxay tahay adeega dabka oo markaasi u dhow goobaha dhismayaasha dabka uu ka kici karo iyo shaqaalaha markaasi u tababaran in la helo door noocma ayay ku leedahay maaraynta dabka ama ku yaran kartaa?
Walaal, waxa weeyaan wax wanaagsan in markastaba la qaato tababar, oo dadkeenu waa wax ku cusub. Maba aaminsanaba dabka inuu hays leeyahay. Dabkii wax lagu karsan jiray unba inagu arrintii aan u malaynayna. Laakiin waxaad ogaataa dabku inuu yahay wax ku soo kordhaya haddii aan tababar la helin, qaabkii goobtaasi qalabkii laga hortegay helin, haanta yar ee dabka aad aragtay la qaadi karo, wax laga yaabaa dab weyn oo dhici lahaa adee ay maaragtay badbaadin lahayd, oo maad iyo moolba ay badbaadin lahayd. Iminka shilkii ka dhacay waaheen iyo jigjiga haamaha yari haddii haysan lahaayeen badbaada iman lahayd. Marka waxa weeyaan dewa u diyaargarowgaas ayaa muhiimadu tahay. Marka waxa ka wanaagsan dabkii in la baqtiyo adiga oo aan marka horeba dihaa inaanu dhicinba. Haddaad aragto waayar go-an meel dabku dhacayo, waraaqo iyo qashin meesha yaalla, inaad marka horeba iska baydhiso si aanu dabku u dhicin.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina waxa Maxamed Xaaji October oo warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegeystayaal, codkaasi Maxamed Axmed Guluuc ayaynu kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii Saaka iyo Caalamka. Tani kulanti dambe waxaan idinlayaa saayo nabadgelyo.
adiga adiga alla bakhtin karayo koi pade iga piya adiga aa bakhtin karayo.